Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că astăzi ați ales să rămâneți alături de noi la Lecția de Viață, pentru că v-am pregătit o ediție specială cu totul deosebită. Alături de mine am pe Cristian Ezri, îți spun un bun venit la Lecția de Viață.
Mulțumesc și bine v-am găsit!
E o persoană dragă mie, împreună am studiat cursuri și trebuie să recunosc că am încercat să învăț de la tine arta negocierii, că despre acest lucru vreau să vorbim astăzi.
Sper că a fost cu folos să vii la cursul meu și, într-adevăr, astăzi ne-am propus să explorăm ce înseamnă să negociem în diverse situații.
Mi-am propus foarte mult să vorbim despre aceste lucruri pentru că sunt foarte mulți tineri care mi-au spus, uite, am nevoie să învăț să negociez salariu, am nevoie să învăț să negociez când îmi cumpăr ceva. Dacă stau bine și mă gândesc, este un lucru pe care îl învățăm de mici. Adică copilul atunci când își dorește ceva e imposibil, începe să țipe, mama cu tata se impacientează, oare ce vrea, vrea să mănânce încă de când suntem bebeluși și se fac toate nevoile respective. Când mai crește, începe să spună, să negocieze timpul de stat la televizor sau de stat în fața calculatorului sau de jucat pe jocuri, cine știe. Apoi, cred că mai târziu, începem să negociem diverse poziții în autocar când mergem în excursii între noi, colegii. Dar cred că arta negocierii merge mult mai departe de lucrul acesta, de a, să spunem așa, ideea aceasta de a vorbi frumos cu ceilalți ca să ți se facă anumite, nu știu, plăceri, să spunem așa, anumite nevoi pe care le ai de moment. Și ajungem într-o perioadă când chiar avem nevoie să știm să negociem și viața noastră depinde de lucrul acesta. Și mă gândeam că ar fi de bun augur să învățăm astăzi de la tine. Mie mi-au plăcut foarte mult cursurile pe care le-am învățat alături de tine și am zis că este un moment oportun și pentru studenți să profite de lucrul acesta. Și de ce nu să se înscrie la cursurile tale, pentru că nu au nimic de pierdut, ba încă au foarte multe de învățat. Aș vrea să te întreb un lucru. Este nevoie ca fiecare dintre noi să știm să negociem sau putem să apelăm, de exemplu, eu să apelez la tine pentru că noi ne cunoaștem foarte bine și spun, Cristian, uite, chiar am nevoie să negociez ceva, chiria de la apartament sau să-mi cumpăr o mașină. Avem nevoie de specialiști sau putem să ne ocupăm și noi de negociere?
Cred că e bine dacă avem și opțiunea să avem un specialist în casă, dar primordial, cred că e de datoria noastră ca să ne dezvoltăm această abilitate. Pentru că poate acel specialist nu este exact la îndemână în momentul dorit. Ideea este că astăzi, sau cel puțin lumea de astăzi, absolut totul se negociază. Și asta este o ipostază foarte importantă pe care trebuie să o înțelegem cu toții. Se negociază exact cum ai spus și tu, din primele zile petrecute pe pământ ale noastre, trebuie să începem să negociem, ba să primim o hrană, ba altceva. Iar ulterior, de fapt, nu facem nimic altceva decât să ne dezvoltăm această capacitate de negociere și să devenim din ce în ce mai avansați. Acum, evident, experiențele de viață ne trimit într-o direcție sau în altă direcție. Cu alte cuvinte, ne influențează. Dacă am avut experiențe mai bune, mergem la negocieri cu mai multă încredere în sine. Dacă am avut experiențe, să zic așa, mai dificile, atunci avem oarecum o reticență față de negociere.
Dacă stau și mă gândesc, fiind o artă pe care o învățăm încă din primii pași, am putea să spunem, la vârsta de 20 și ceva de ani, ar trebui să fiu expert, dacă de mic am început să negociez. Și totuși constați că te dai cu capul de pereți atunci când trebuie să stai de vorbă și să negociezi ceva, pentru că ești pus într-o situație destul de dificilă, când tema pe care ți-ai făcut-o tu acasă nu coincide cu ceea ce ți se oferă pe masă, la masa discuției.
Da, asta se poate întâmpla de multe ori, dar înainte, și probabil o să discutăm despre aceste aspecte, există două versiuni. Sau ne pregătim de o negociere, sau nu ne pregătim. A doua versiune este una mai nefericită, pentru că dacă mergem nepregătiți într-o negociere, se va întâmpla ceva la îndemâna, nu știu, sorții. Nu avem un control foarte mare asupra lucrurilor sau asupra rezultatelor, mai ales. Dacă ne pregătim, atunci avem șanse să avem un rezultat mult mai bun.
Când putem spune despre o negociere că este una reușită? Când putem avea o negociere reușită?
Eu sunt un mare, mare adept al ideii de win-win. Cred că o negociere bună este o negociere în care ambele părți
au ceva de câștigat.
Exact, au ceva de câștigat și se întâlnesc într-o arie în care nevoile ambelor părți sunt întâlnite și în care dezvoltă și o relație mai apropiată.
Apropo de lucrul acesta, mi-am amintit că mi-am făcut tema înainte să vin la emisiune cu tine și am găsit un citat în cartea Strălucit în afaceri, cartea scrisă de Levi Schiff, și spunea ceva de genul acesta. O negociere bună nu înseamnă că ambii negociatori au de câștigat. El consideră că acest tip de rezultat win-win este caracteristic managerilor de clasă medie. Managerii de top însă au cu totul altă părere. În orice relație de afaceri, persoana cu cel mai mic interes de a menține sau de a continua relația are cea mai mare putere atunci când sunt stabilite condițiile. Cu cât interesul tău este mai mic, cu atât deții o putere mai mare, spune Schiff.
Evident, există multe tipuri de negocieri și multe abordări. E foarte dificil să spunem că o variantă e superioară sau mai bună. Mereu, teoriile trebuie adaptate la situațiile punctuale și prezente despre care vorbim. Pentru că teoriile poate să funcționeze într-o anumită situație excepțional, iar în alte situații să dea greș. Astfel încât eu mereu mă feresc să dau oarecum o soluție universal valabilă pentru toate problemele de negociere vreodată întâmpinate în viață.
Dar ei nu cred că există așa ceva.
Tocmai. Nu există, pentru că lucrurile trebuie mulate pe subiecte particulare, pe circumstanțe, să zic așa, care sau poate să fie de obicei o situație în care anumite teorii ar funcționa, iar aceleași teorii în alte circunstanțe nu ar funcționa. Deci mereu trebuie să ne adaptăm. Asta este oarecum cuvântul cheie.
În timp ce spuneai, dădeai explicația aceasta, mi-am adus aminte de un lucru. Atunci când mergi la negociere, când te prezinți în fața unui director și vrei să-ți negociezi fie salariu, fie poziția în firma respectivă sau ceva de genul acesta, știi dinainte că directorul respectiv nu are nimic de pierdut. Adică, indiferent ce strategie ai aplicat tu, el nu are nimic de pierdut. Cum îl abordezi? Ce poți să îi spui directorului care, indiferent ce îi spune, domne, dacă nu reușesc varianta asta, încep și cu faza pe care tu o spuneai la curs, să fii pregătit să te ridici de la masă și să pleci. Să spui, de exemplu, de mâine eu îmi depun demisia, nu mai lucrez în firma aceasta. Și el spune, ok, pa. Dar tu nu vrei neapărat să pleci, tu vrei să negociezi.
Aici intervin câteva elemente. În primul rând, mereu trebuie să prospectăm care este area noastră de flexibilitate într-o negociere. Cu alte cuvinte, dacă ne facem bine tema de casă, putem să ne dăm seama până unde putem împinge
negocierea
și care e acel punct în care, de exemplu, dacă spunem până aici și de aici, dacă nu mergem repede la masă, atunci, într-adevăr, trebuie să fim cu adevărat pregătiți să ne ridicăm de la masă și să plecăm cu inima împăcată. Dacă nu se întâmplă acest lucru, de fapt, noi n-am făcut nimic altceva decât am jucat teatru sau am vrut să facem, să avem o abordare strategică care pur și simplu a eșuat. Dar în aceeași ordine...
E clar că imaginea ta e afectată ulterior, dacă...
Da.
Joci teatru.
Numai că imaginea este afectată, ci din acel moment este o negociere dezechilibrată, pentru că noi ne-am pierdut cuvântul, ne-am pierdut în ghilimele autoritatea și e foarte greu să ții piept din acel moment într-o negociere. De fapt, oarecum ai pierdut. Dacă ai spus că nu mai rămâi pentru o anumită sumă și cu toate astea spui, de fapt, totuși aș mai rămâne, asta înseamnă că, de fapt, cuvântul tău e foarte maleabil. Nu, nu înseamnă nu. Înseamnă, de fapt, mi-aș dori.
Vedem.
Să vedem. Să explorăm. Și asta nu este bine.
Trebuie să fim destul de hotărâți atunci când ne dorim ceva.
Da, dar mai sunt încă două elemente. Una vis-a-vis de orice negociere, trebuie să știm că punctul de pornire este mereu cunoașterea de sine. Cu alte cuvinte, e foarte important să cunoaștem în profunzime ceea ce ne dorim de la această negociere, care sunt avantajele, beneficiile pe care ni le dorim și care sunt riscurile pe care ni le asumăm și să păstrăm un echilibru sănătos, pentru că, de fapt, noi trebuie să purtăm înainte de toate o negociere cu propria persoană, ce ne dorim, să ne stabilim niște obiective măsurabile, asta pe de o parte, iar de altă parte, trebuie să știe toată lumea că există un cost, un cost al schimbării unui angajat. Și acest cost nu este unul mic deloc. Astfel încât nici pentru un angajator nu este foarte convenabil să schimbe angajați în permanență. Pentru...
Sau să renunțe la unul cu experiență de atâția ani pentru un altul care...
Exact.
Este la început.
Care are nevoie de o perioadă de acomodare, care are nevoie să înțeleagă mecanismele acelei organizații, care are nevoie să se adapteze în acel mediu cu o nouă echipă. Deci există multe variabile, astfel încât ideea de atâta îți plătesc și îți place, rămâi, nu-ți place, poți să pleci, câteodată în negociere putem să deschidem și ochii managerului să înțeleagă că plecarea acelui individ nu înseamnă doar un salariu și punct. Înseamnă timp pierdut, înseamnă eficiență, înseamnă poate know-how al organizației care se pierde. Deci există mai multe elemente care compun această plecare sau rămânere.
Cu alte cuvinte, atunci când ne prezentăm la o negociere, noi trebuie să avem bine pus și stabilit țintele, unde vrem să ajungem și ce vrem să urmărim. Deci dacă nu ai lucrurile acestea bine stabilite dinainte, discuția pe care ar trebui să o avem cu propria persoană, cu alte cuvinte, nu trebuie să ne prezentăm la negociere.
Pe de o parte, foarte corect ceea ce ai spus, dar pe de altă parte mai e încă un lucru esențial și anume trebuie să știm de unde pornim. Să dau un exemplu plastic, e ca și cum aș ruga pe cineva să plece până în Amsterdam și îmi spune, este în regulă, Cristian, mă duce până în Amsterdam, dar dacă nu știi unde ești în momentul de față, e foarte greu să ajungi în Amsterdam, pentru că nu știi dacă poți să iei avionul, nu știi în ce localitate ești, cu ce fel de mijloc de transport poți să mergi. Cu alte cuvinte, e esențial să avem oarecum o imagine clară și echilibrată, poate chiar imparțială, despre poziția noastră, performanțele noastre, ceea ce putem noi aduce cu adevărat în această negociere. Și aici nu sunt vise. Aici trebuie să fie lucruri concrete, care e valoarea noastră reală și ceea ce ne dorim. Și să găsim o formulă de a ajunge din punctul A, unde suntem astăzi, în punctul B, unde ne dorim să ajungem.
Cred că ar trebui să menționăm și faptul că atunci când valoarea pe care noi ne-o considerăm și spunem eu sunt bun în anumite puncte, în anumite domenii, ar trebui să fie o chestie pe care o știe și cel din fața mea. Adică să nu avem o imagine supraestimată cu privire la calitățile noastre sau la aptitudinile noastre, iar angajatorul să nu aibă aceeași părere despre ceea ce putem noi să facem, despre potențialul nostru.
Evident, e nevoie să găsim, iată și aici, un echilibru între ceea ce credem noi despre propria persoană și...
Avem tendința de fiecare dată să spunem că suntem buni la mai multe.
Corect, adică periajul personal funcționează întotdeauna.
Întotdeauna, da.
Dar e evident important să vedem dacă valorile noastre sau performanțele noastre se reflectă și în mediul nostru, adică și cei din jurul nostru văd adevărata noastră valoare și ne apreciază la adevărata noastră valoare. Dacă nu, e o întrebare de ce nu. Nu văd ei sau poate avem noi un canal defectuos de comunicare sau poate nu se văd rezultatele exact așteptate. Deci trebuie să fie la mijloc un răspuns de ce. Pentru că altfel lucrurile trebuie să se regăsească. Ceea ce este într-un loc trebuie să se regăsească și în celălalt loc.
Mă gândesc că lucrul acesta, nu știu, la o negociere poate să participe, de exemplu, și unul care are o imagine de sine destul de scăzută?
Da,
numai... Că de regulă nu prea îndrăznește o astfel de persoană să meargă să ceară anumite drepturi sau să revendice...
Păi, exact, aici se află problema. O persoană cu o stimă de sine scăzută, în primul rând, nu va cere o renegociere. O să se complacă în situația în care
și
se regăsește.
Rămână.
Da, și spune, oricum nu merit mai mult, oricum, uite, numai ta pot. Și se focalizează mereu pe părțile negative ale performanței sau ale propriei persoane. Evident, unde ne focalizăm atenția, acolo mărim intensitatea acelor lucruri. Deci dacă ne focalizăm mereu că suntem poate neperformanți, poate nepricepuți și mai departe, alimentăm această stare. Dacă ne focalizăm spre o dorință de a crește, de a performa, de a face lucruri calitative, atunci, evident, avem o altă traiectorie și alimentăm un alt gen de comportament și o altă stare într-un final.
Ok, deci am stabilit când trebuie să ne prezentăm la negociere și ce ar trebui să avem stabilit dinainte, țintele unde vrem să ajungem. Mă prezint la negociere. Cum trebuie să mă prezint? Care este stilul pe care ar trebui să-l adopt în momentul respectiv?
Înainte de a ne prezenta, simt nevoia să mai punctez și să mai subliniez acest aspect. Exact. Avem nevoie să...
Eu voiam să dezvoltăm puțin mai târziu, că aveam mai multe de spus, dar te las.
Da, ideea era că o negociere de succes se întâmplă în momentul în care noi ne-am făcut bine tema de casă, am prospectat tot ceea ce era de prospectat și mergem pregătiți cu alternative, pregătiți cu momentul de pornire, de unde pornim negocierea, unde ne dorim și facem același verificări și din partea adversă. Să vedem unde, adică ne punem în scaunul opus și încercăm să analizăm aceeași discuție din partea adversă, ca să regăsim limitele și de cealaltă parte. Și atunci, de fapt, descriem o zonă a negocierii.
Să căutăm calea de mijloc. Până aici merg eu, din partea aceasta vine el. Undeva la mijloc ar trebui să ne întâlnim.
Nu întotdeauna e nevoie de cale de mijloc. E foarte important să spun și să menționez că noi acum vorbim de negocieri generice.
Exact, la modul general.
Exact, deci dacă am intrat în detaliu pe anumite nișe, atunci am putea să mergem mai în profunzime. Dar atât timp cât vorbim de lucruri generale, e important să știm că acestea sunt sfaturi. Toate aceste sfaturi ar trebui aplicate pe situații particulare. Câteodată trebuie să fim mai agresivi în negociere și să luptăm mai mult pentru atingerea scopurilor noastre. Câteodată e mai bine pentru păstrarea relației să lăsăm mai mult de la noi. Dar depinde de la caz la caz.
Apropo de un caz concret, în dimineața aceasta vorbeam cu unul dintre colegii mei și printre altele i-am spus că te-am invitat. Nu a reușit să rămână să vadă emisiunea. În schimb, îmi spune, știi ce aș fi întrebat eu? Și zic, ce? Când vreau să îmi cumpăr o mașină și mașina respectivă costă 15.000 de euro, iar eu nu am decât 10.000 de euro, cum reușesc să îmi cumpăr mașina respectivă cu banii aceștia? Ce aș putea să negociez și cum?
Aici depinde, de exemplu, și de dealerul auto, dacă e dispus
să lase.
E o sumă destul de importantă. Totuși, există variante. De exemplu, fiecare mașină, de fapt, fiecare societate care are mașini de vânzare, are, l-am dat, niște mașini în showroom, care sunt, să zic așa, verificate de toți clienții, lumea le mai ia, le închiriază să...
Pentru
un test drive și așa mai departe, care înseamnă un rulaj, înseamnă poate o zgârietură mică pe ușă și așa mai departe. Având un buget foarte restrâns, poate putem să ne orientăm spre achiziționarea unei mașini de acest gen. Sau să ne schimbăm acel cadru rigid că o mașină se poate cumpăra doar de la un dealer auto și să căutăm alternative. Unde am putea să achiziționăm o mașină de acel gen pentru un buget, de exemplu, de 10.000 de euro, de altundeva față de un dealer de mașini?
Păi ceea ce îmi spui tu e practic negociere cu propria persoană. Adică eu să fiu rațional și să spun, băi, nu am bani de mașina X, de firma X, pentru că nu îmi permit, dar nici nu mă pot duce la negociere, nu?
Da, e o negociere. În primul rând, mereu trebuie să mergem la negociere. Asta e punctul de pornire. Pentru că dacă nu ne-am prezentat, e foarte greu să avem orice fel de succes. Câteodată ne vom surprinde de rezultatele pe care le putem obține. Cu toate că ne imaginăm că este un cadru rigid, un cadru în care lucrurile sunt stabilite, prețurile sunt...
Și nu ai cum, exact, fixe, n-ai cum să... Lași mai jos, mai sus.
Întotdeauna se poate negocia în funcție de... De acele detalii pe care poate le observăm. dacă găsim un defect, dacă suntem dispuși să așteptăm mai mult, dacă așteptăm o ofertă sau așteptăm un moment în care acea mașină intră în promoție. Ideea este că negocierea este de fapt un dialog pe care e bine să-l purtăm. Și într-un dialog, pur și simplu vorbind, putem să identificăm cu toată oportunități sau idei cum am putea să ajungem la rezultatul dorit.
Cu alte cuvinte, ai nevoie să fii flexibil într-o negociere.
Da, da. Mereu cred că partea cea mai flexibilă, la un moment dat, conduce un sistem. Pentru că o parte rigidă, ce face? Spune, asta este poziția mea, aici stau, asta pot să fac, dacă vă e bine, bine, dacă nu, nu, asta e. Acolo avem o poziție foarte fixă, care nu permite nici decât o marjă foarte mică de modificare în stânga sau în dreapta, care nu este neapărat foarte mult deja o negociere. E un produs prezentat, îți place, îl cumperi, nu-ți place, nu-l cumperi.
Te duci în altă parte, cauți un alt dealer, dacă tot vorbeam de dealer. Deci, cu alte cuvinte, ar trebui să ne facem tema de casă. Revenind la tema de casă.
O altă alternativă care ar putea să facă sens în aceste situații este să căutăm o companie care oferă mașini la închiriat. Pentru că aceste companii cumpără mașini noi și le rulează maxim un an de zile și le vând imediat și au trecut de 6 luni, pentru că atunci au cea mai mică pierdere. O mașină nouă care a fost închiriată, care încă nu are poate un an de zile și are puțin kilometri la bord, poate că este o cale de mijloc pentru noi pentru a achiziționa o mașină mai scumpă pentru un buget mai mic. Deci de aceea spun, alternative trebuie căutate și
studiată piața.
Exact,
să vezi cam ce găsești.
Și să ne gândim un pic mai în afara cutiei rigide de mergem și cumpărăm o mașină nouă de la un dealer.
Și îl vreau aici.
Exact. Să vedem cum putem face un mariaj între dorințe și realitate.
Și realitate, exact, între vis și realitate.
Exact.
Ajungem la masa negocierii. Cum trebuie să abordăm persoana din fața noastră? Care este stilul pe care trebuie să-l luăm? La un moment dat o să-ți spun eu mai târziu anumite lucruri pe care o să le comentăm împreună, dar mi-ar plăcea să începem de aici. Ce stil ar trebui să adoptăm noi în momentul în care mergem la negociere?
Cred că e esențial ca în primă fază să stabilim un fel de raport, o conexiune cu partenerul de negociere. De ce? Indiferent dacă va ieși un rezultat pozitiv sau un rezultat negativ, e bine să dezvoltăm o relație, să păstrăm o relație, pentru că poate eșuează această negociere, dar vom avea șanse să negociem în viitor. Astfel încât eu mereu militez pentru dezvoltarea unei relații. Și asta, vă dați seama că în primă fază există oarecare tensiune la masa negocierii, există poate anumite diferențe. Ideea este că e bine să pregătim sau să transformăm acel spațiu tensionat într-un spațiu liniștit în care părțile să se așeze și să caute o soluție viabilă pentru ambele părți.
Să spunem că putem începe cu o glumă, un compliment sau ceva de genul acesta pentru a detensiona puțin atmosfera?
Complimentele, evident, mereu sunt folositoare și bune, cu o singură mențiune, care să fie sincere. Pentru că dacă intrăm în negociere cu un compliment superficial, fals,
și este simțit,
și aceste lucruri de obicei se simt, atunci nu pornim bine în negociere și avem un pas poate eronat. Pentru că, de fapt, pare o falsitate, să zic așa, o strategie ieftină de a acapara ceva. Și atunci, în fond, ce se întâmplă? Oamenii fac un pas în spate și devin mai reticenți. Deci am vrut să ne atingem un scop, să ne apropiem și de fapt n-am făcut nimic altceva decât să îi împingem mai departe. De aceea cred că lucrurile sunt cele mai bune care sunt sincere, pornesc dintr-o autenticitate, dar evident, o glumă, o primire, cum se cade, o servire, dacă vrea cineva o apă, un ceai, felul în care ne întâlnim și primele minute
sunt esențiale.
Sunt esențiale și pot schimba traiectoria.
Mi-a plăcut foarte mult că la cursul tău am învățat lucrul acesta, apropo de asta, pentru că tu de câte ori veneai la cursuri, deși nu-i cunoșteai pe cursanți, pe toți începeai cu o glumă, începeai cu ceva, un filmuleț pentru a destinde atmosfera și pentru a crea conexiunea între profesor și cursant, pentru a ne ajuta pe noi să trecem puțin peste bariera aceasta, că în fața noastră este un lector, un profesor de la care noi trebuie să luăm aminte tot ceea ce spune. Și era practic o discuție liberă, era un dialog din care nu puteai decât să înveți. Era foarte lejer, puteai să reții informațiile.
În momentul în care doi oameni se întâlnesc, nu neapărat în negociere, oriunde, ele vin cu un bagaj atât intelectual cât și emoțional diferit de obicei. Poate cineva vine după o zi foarte grea în care a primit multe refuzuri, poate cineva vine exact de la o zi superbă în care a avut multe reușite, a adus probleme de acasă, adică sunt tot felul de evenimente și bagaje pe care le aducem la o masă de negociere.
Să spunem că fiecare vine cu partitura lui?
Exact. În acel moment e bine și sfătuiesc pe toată lumea ca să facem oarecum o unificare a atenției și să ne aducem în același plan. Să poate să verbalizăm ceea ce ne dorim, care e rezultatul final, să ne asigurăm că sunt cu adevărat prezenți partenerii de negociere.
Și că suntem pe aceeași lungime de undă.
Exact. Și că suntem, sau dacă nu suntem, recomand să facem în așa fel încât să ajungem pe aceeași lungime de undă, să fim prezenți în acum și aici. Pentru că altfel, noi negociem cu un sfert de persoană, jumătate de persoană sau cu cineva cu gândul altundeva și câteodată se poate întâmpla ca o persoană să aibă, să zic așa, o prezență atât de minusculă într-o negociere în care mai bine să amânăm negocierea, cu toate că am programat, dar vedem sau s-a întâmplat un eveniment cu un impact emoțional foarte mare. Nu putem să avem așteptare ca totul să se deruleze în mod normal, să putem negocia și acea persoană să aibă toate capacitățile prezente.
Ai nevoie de comunicare non-verbală, să cunoști comunicarea non-verbală atunci când mergi la o negociere?
Nu numai că ai nevoie, și numai că e important, e chiar foarte important.
Esențială.
Da, pentru că noi adulții, cu mare ușurință, am învățat să spunem lucruri. Dar acele lucruri nu întotdeauna reflectă realitatea. Însă, corpul nostru comunică. Și câteodată aceste comunicări există în paralel. Din microexpresii, din gesturi mărunte sau din priviri aruncate la un coleg de negociere, putem să citim foarte multe informații și putem să ne dăm seama dacă suntem pe calea bună, pe calea greșită, dar evident un negociator profesionist poate să folosească asta exact împotriva noastră.
Da.
Deci de aceea spun totul trebuie luat cu o mică rezervă, mai ales pentru că trebuie aplicat pe situație, dar răspunsul simplu e da, e foarte important să cunoaștem și să citim limbajul non-verbal.
Una din invitatele pe care le-am avut la lecția de viață este dr. Mihaela Stroie, specialist în comunicare non-verbală și îmi spunea că picioarele sunt cele care ne trădează primele. Deși aparent ai spune că ochii, dar nu, pentru că ochii sunt poziționați foarte aproape de creier și poți coordona tu mai ușor. În schimb, picioarele nu le poți, sunt mai departe de creier și nu le poți coordona așa cum ți-ai dori. Dar la o masă, la negocieri, nu vezi picioarele, nu-ți dai seama cam dacă este pe picior de fugă, dacă așteaptă să încheie mai repede discuția cu tine. Și pur și simplu te izbești de un om fără mimică. Ai întâlnit așa ceva în vreun caz, vreun exemplu? De exemplu, eu am observat lucrul acesta la aeroport. Când te duci la aeroport și îți verifică actele și se uită la tine de parcă trece prin tine persoana respectivă, ca și cum n-ai fi în fața lui. Nu schițează niciun zâmbet, nicio mimică, absolut nimic.
Nu numai că am întâlnit, ne-am duc aminte de un caz foarte drag mie, când lucram, de fapt, am vrut să conving o familie de filantrop să doneze un centru de tineret, de fapt un centru multicultural, pentru o comunitate. Un proiect valorat la aproximativ 500.000 de dolari. Și eu îmi făceam prezentarea și explicam și expuneam de ce e important să investească și ce beneficii și avantaje și câte lucruri frumoase vom putea să realizăm noi. Soția filantropului era aprobativă, zâmbea, dădea din cap, era de acord, iar soțul pur și simplu
imun.
Avea un chip parcă înghețat. N-a schițat un zâmbet. Nu s-a uitat în stânga, în dreapta. Un fel de poker face absolut genial, în care n-am știut pur și simplu
ce gândește?
Nimic. Și atunci aveam următoarea ipostază. Pe de o parte aveam doamna care era zâmbăreață și aprobatoare și plină de energie și aveam soțul care era pur și simplu ca o statuie de marmură. E foarte greu să îți dai seama ce se petrece într-o persoană de acest gen.
Tendința este să te uiți către persoana care zâmbește și care te aprobă.
Evident, eu mi-am focalizat atenția către persoana cu care aveam o comunicare, dar în același timp mi-am dat seama că e important să am o comunicare și cu cealaltă persoană. Motiv pentru care m-am uitat drept în ochii ei mereu. Când mă întorceam spre acea persoană, m-am uitat direct, am vorbit foarte coerent, punctat, clar, cu argumente și n-am așteptat acel feedback de aprobare din partea lui, dacă e în regulă ce spun sau nu e în regulă, ci pur și simplu mi-am luat inima în dinți și am enunțat ceea ce aveam de zis. Concluzia a fost una fericită. Într-un final ne-au sponsorizat și acel centru s-a realizat, dar da, aceste persoane sunt greu de citit, însă, dacă avem mai multe runde de negociere, și aici putem învăța anumite comportamente. Situația este că dacă avem șansa să avem mai multe negocieri sau să dezvoltăm o relație în care
să cunoști adversarul,
exact,
să spunem așa,
apar negocieri, atunci înveți de fapt limbajul fiecarei persoane.
Dar stai și te gândești, în momentul în care dai peste o persoană de genul acesta, tu ai fost foarte puternic și te-ai menținut pe poziție. Tendința este să ții jucăriile și să pleci acasă când dai peste o astfel de persoană care efectiv nu reacționează. Simți că vorbești cu nimeni.
Da, dar aici trebuie să ne întrebăm ce avem de pierdut și ce avem de câștigat. A existat la un moment dat un mare antrenor de basket care a avut mai multe generații de tineri și i-a dus mereu să câștige Liga Americii. Și a făcut această performanță ani de zile și toată lumea s-a întrebat care era strategia lui de putea să creeze valoare constantă. Și spre final de carieră le-a spus care a fost marele lui secret. Înainte de fiecare meci de basket, a luat echipa, s-au sfătuit, au analizat adversarii și mai departe și au stabilit o strategie. O strategie pe care au spus-o, asta vom juca indiferent de ce fac adversarii. Și în timp nu s-a întâmplat nimic mai puțin și nimic mai mult decât adversarii au început să se plieze pe strategia lor. Iar revenind la situația de negociere, dacă avem o persoană care este un poker face și nu avem niciun feedback și ne-am făcut tema de casă înainte, atunci cea mai bună opțiune a noastră este să ducem până la bun sfârșit argumentele, ideile și tema de casă pe care am pregătit-o și să vedem care vor fi rezultatele. Dacă ne ridicăm de la masa de negociere și ne-am luat săculețul și ne-am luat hăinuțele și am plecat, niciodată poate nu vom afla rezultatul. Așa măcar ne oferim o șansă în cazul în care tema de casă a fost făcută corect și dacă celelalte variabile au fost pe placul acelei persoane, să avem măcar o șansă să câștigăm acea negociere sau să stabilim o relație sau să facem un pas înainte. Nu întotdeauna o negociere câștigată este un câștig și nu întotdeauna o negociere pierdută este o pierdere. Câteodată am pierdut o bătălie, dar poate că asta ne va ajuta să câștigăm războiul. Câteodată poate am câștigat această negociere, dar relația se va întrerupe.
Cel puțin prins experiență, încep să înveți.
Exact, exact. Ideea este că vreau să vă imaginați următoarea ipostază. Și asta este marea diferență între felul în care învățăm când suntem copii și felul în care învățăm în momentul în care suntem adulți. Cu siguranță fiecare din noi am încercat, l-am dat să învățăm să mergem pe două picioare. Și ce au venit părinții, ne-au văzut și au început să ne încurajeze. Bravo, uite, hai că poți, și am picat. Dar N-am zis niciodată, gata, eu nu mai ridic niciodată, nu mai pot să umblu, nu sunt bun, nu o să fac asta niciodată, lăsați-mă în pace. Nu. Am încercat să umblăm, am căzut. Am încercat să ne ridicăm din nou și am mers mai departe. E, când suntem adulți, nu mai găsim sau nu mai identificăm în societate aceeași tendință de încurajare în care să ne spunem, hai că poți, hai că ai greșit, nu e nicio problemă, nu te asocia cu această greșeală, încearcă din nou, vei face mai bine, învață din greșeala ta. Nu. Noi ca societate ce facem? Și la școală, ai luat nota 4, înseamnă că ești categorizat, poate mai puțin deștept, să nu zic prost, și mai departe, adică încurajarea cam dispare. Și asta nu e un fenomen natural și nici sănătos. Dacă am greșit, e un lucru natural să greșești. Edison cred că spunea că el n-a greșit
odată,
ce a greșit de 999 de ori, până ca 1000 oară să găsească soluția corectă. De fapt, nu, el spunea că a găsit 999 de soluții cum să nu faci. Deși la noi, dacă intrăm în negociere și poate am greșit foarte mult și n-a ieșit nimic, e tot o experiență. Și dacă ne extragem concluziile potrivite, acea experiență poate să devină o cărămidă pe care o punem sub noi și ne înalță. Și punând o cărămidă câte o cărămidă, la un moment dat ne vom da seama că avem din ce în ce mai multă experiență și din ce în ce mai mult succes.
Stau și mă gândesc la un lucru. Ceea ce spui tu e că orice luptă pierdută poți să înveți ceva din lupta respectivă. Deci nu contează de câte ori ai greșit, important e să te duci să greșești.
Da.
Important e să te duci acolo. Dar viața asta e prea scurtă ca să facem atâtea greșeli. Nu mai bine învățăm din greșelile altora? Putem învăța negocierea din greșelile altora, să spunem așa?
Este zicala, care e diferența între un om inteligent și un om înțelept? Omul inteligent poate să iasă din acele probleme în care omul înțelept nici nu intră. Evident că putem învăța din greșelile altora, asta ar fi ideal. Dar cunoaștem temperamentul uman, cunoaștem comportamentul uman și până nu ne ardem noi cu adevărat într-o
anumită situație. Nu crezi, nu?
Există acolo o mică șansă de poate, uite, acea persoană a știut, dar eu știu cum să fac, acea persoană a greșit, dar eu voi demonstra, până când nu ajungem să repetăm o greșeală și o greșeală proprie este mereu mult mai dureroasă și va rămâne mult mai puternic impregnat. Dar se poate, putem învăța din greșelile altora.
Mi-a plăcut foarte mult faptul că ai menționat exact cum faci și la cursuri de fiecare dată, tema de casă. Tema de casă. Nu te duci la o negociere dacă tu nu ți-ai făcut tema de casă. Ce conține această temă de casă? Ce ar trebui să știm noi în prealabil?
Tema de casă, de fapt, nu este nimic mai mult, nimic mai puțin decât o radiografie a situației de negociere. Și la ce mă refer prin acest lucru? Trebuie să analizăm care sunt partenerii de negocieri.
Dacă ai un partener sau mai mulți.
Exact. Dacă ai un partener, e situația mai simplă. Trebuie să vezi cine este acea persoană, la ce firmă lucrează, ce poziție are. Și, de fapt, să mergi pe acel fir și să pui mereu întrebări de ce, cum, cine este acea persoană și de ce este acest lucru important. Pentru că dacă ne așezăm la masa negociere cu o persoană pe care o cunoaștem sau despre care știm mai multe informații, despre temperamentul acelei persoane, despre abordarea acelei persoane, despre nivelul de cunoștințe, despre experiența de negociere, atunci noi putem să ne adaptăm, de fapt, stilul de negociere, putem să ne adaptăm mesajul și putem să formulăm în așa fel mesajul nostru sau cererile noastre încât să devină un mesaj digerabil pentru partea adversă. Deci această temă de casă pornește de la identificarea persoanei sau a persoanelor care participă la negociere, la istoricul relației, dacă există, sau a relațiilor.
Sau dacă ai mai avut în trecut cu firma respectivă vreun
parteneriat
sau ai negociat ceva și au rămas sechele?
Evident, și aici avem un punct important. Dacă au rămas sechele, la următoarea negociere, cu siguranță vom fi taxați. Sau, dacă acea persoană a ținut evidența corectă, atunci, la începutul negociere, poate să apară cu următorul lucru. Dragii mei, mă bucur că ne revedem. Chiar ne-am dorit să ne așezăm din nou la masa negociere, pentru că de data trecută ne-ați rămas dator cu acest lucru și văd că n-ați răspuns la mail-uri, n-ați răspuns la solicitările noastre. Ce s-a întâmplat?
Păi dacă pornești discuția cu așa ceva, nu cred că mai ai atâta elan să negociezi.
Evident, asta vreau să spun, asta este de fapt un cost al negocierii, un cost pe care l-am lăsat noi în urmă, dar în aceeași măsură, dacă de exemplu am lăsat ceva neterminat, putem să transformăm această situație într-o situație cât de cât pozitivă și anume rezolvăm acea problemă și când ne revedem...
Te duci direct cu rezolvarea
exact,
pe masă.
Exact. Putem să spunem, uite, știm că am rămas dator, ne cerem scuze, n-am reușit din diverse motive, dacă vrem le dăm explicații, dacă nu, nu, dar am venit cu această soluție ca să nu cumva intrăm în negociere cu o temă de casă nefăcută din trecut și ca să nu afecteze relațiile noastre și ne cerem scuze și pentru acest lucru suntem dispuși să lăsăm ABCD. Și atunci, evident...
Deci, cu alte cuvinte, ar trebui să ne facem tema de casă, să ne cunoaștem foarte bine adversarul, să știm dacă îl cunoaștem dinainte sau nu, dacă am avut o altă relație. Asta ne ajută, pentru că ne putem plia ușor pe temperamentul persoanei respective. În cazul în care nu îl cunoaștem, de unde ne informăm de persoana respectivă?
Har Domnului, astăzi trăim într-o societate cu foarte multe informații disponibile în mod public, mai ales pe internet, astfel încât dacă ne uităm pe Google, pe Facebook, pe LinkedIn, căutăm în ziare...
Găsești acolo informații despre oricine? Nu chiar.
Nu chiar despre oricine, dar câteodată...
E un punct de plecare.
Exact. Câteodată găsim anumite preferințe, de exemplu. Dacă vedem pe LinkedIn, pur și simplu o înșiruire a acelor poziții pe care a deținut persoana în trecut și vedem la ce grupuri a aderat, deja avem alte puncte de conexiune, avem poate o imagine mai clară despre profilul acelei persoane. Și astea sunt toate informații importante în momentul în care...
Tu te prezinți la negociere.
Exact. Toată ideea este să ne cunoaștem adversarul. La un moment dat, Sun Tzu, un mare general de război din China, a scris o carte în urmă cu mii de ani, care se numește Arta Războiului, în care a spus următorul lucru. Dacă te cunoști pe tine și îți cunoști adversarul, din 100 de bătălii, 100 vei câștiga. Dacă te cunoști pe tine, dar nu-ți cunoști adversarul, din 100 de bătălii, 50 vei câștiga și 50 le vei pierde. Dacă nu te cunoști nici pe tine și nu-ți cunoști nici adversarul,
nu te duce la luptă.
Din 100 de bătălii, pe toate le vei pierde.
Da. Vreau să spun că timpul a trecut foarte repede, iar noi mai avem câteva minute și terminăm emisiunea, însă aș vrea să lansez invitația atât ție cât și prietenilor care ne urmăresc acum la Speranța TV și cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, ca și săptămâna viitoare să fie alături de noi pentru a discuta împreună despre arta negocierii, pentru că este o artă aceasta. Și aș vrea să-ți dau posibilitatea acum la final să transmiți câteva gânduri celor care ne ascultă, celor care ne privesc, cu privire la ce am discutat noi, la tema de casă pe care ar trebui să o facem. Iar săptămâna viitoare, de ce nu, poate discutăm strategii de negociere.
Ca un ultim gând, care cred că este unul foarte important, în primul și în primul rând, să mergem la negocieri, să participăm, să ne aruncăm oarecum în mare și să încercăm să notăm cum putem în prima fază. Și în a doua fază, evident, sau poate și în paralel, să ne pregătim cât mai bine și cât mai eficient înainte de a intra într-o negociere. Să ne imaginăm că ar fi bine să avem un univers foarte bine descris a persoanei cu care urmează sau a persoanelor cu care urmează să intrăm în negociere și pur și simplu să facem acest lucru și să învățăm din propriile greșeli sau, mai bine, din înțelepciunea celor din jurul nostru.
Cristian Ezri, invitatul meu de astăzi, dragi prieteni, vă așteptăm săptămâna viitoare pentru a continua discuția noastră despre arta negocierii. Avem foarte multe de învățat. Vreau să spun că sunt persoane cărora nu le place să negocieze și aș vrea ca săptămâna viitoare să dăm un sfat și astfel să-i ajutăm să treacă de impasul acesta și, de ce nu, să încercăm să-i ajutăm și pe cei care au ceva emoții atunci când aud de termenul acesta, trebuie să merg la negociere. Poate aflăm mai multe săptămâna viitoare. Până atunci, nu uitați, aveți grijă de voi. Pe curând!